Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Dnes se v toulkách českou minulostí vydáme opakovaně za další osobností, kterou jsme už na své pouti dějinami potkali. Ono těch postav je stále víc a my jsme o to raději, že to nejsou jen potentáti a hodnostáři ve vojenském nebo jiném sukně. I když Miroslav Tyrš ve stejnokroji chodil, na rozdíl od všech jiných stejnokrojů, se však do něj on i další bratři a později i sestry oblékali dobrovolně. Touto 828. schůzkou vás budou provázet
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. K pozdravu zde přítomných se připojuje i režisér Jaromír Ostrý a kdyby tu byl s námi, dozajista by tak učinil i náš inspirátor Petr Hora Hořejš. A celý ten dnešní příběh uvedeme heslem, kterým se jeho hrdina celý život řídil, totiž
přeskoč, přeles, ale nepodles.
Jiný velikán našich dějin aplikoval tuto myšlenku na český národní charakter.
Můžeš i podlézt, ale pak se zase musíš narovnat.
My sice nepopíráme hlubokou pravdivost Cimrmanova dodatku, ale do titulku jsme dali raději původní verzi.
Prapor, na jeho šlíci je vyobrazen sokol v letu, výtvarně vyřešil Josef Mánes. 16. února 1862 se v tělocvičně Malipetrova ústavu v Pražské Panské ulici sešla první valná hromada nové organizace. Bylo přítomno 75 lidí. Starostou byl zvolen Jindřich Figner, který také navrhl tykání členů a oslovování bratře. Josef Mánes byl kromě praporu i autorem kroje s garibaldovskými červenými košilemi a Josef Barák zavedl pozdrav nazdar.
V květnu téhož roku,
tedy 1862,
se stal náčelníkem jednoty doktor Miroslav Tyrš.
Mecenáš Figner platil, dokud mohl, od samého začátku skoro všechno, co spolek potřeboval.
To znamená?
Třeba pronájem sálu. Také tělocvičné nářadí nakoupil a hudební nástroje pro první sokolskou kapelu.
Roční nájem Apola byl však velice drahý, 1800 zlatých.
Zatím jej platil ze svého obětavý Figner.
Jenže budova připadla jeptiškám a sokol se musel vystěhovat.
Sokol bez sokolovny, to bylo a je nemyslitelné.
Během následujícího půl roku se cvičení konala v jezuitském konviktu.
To byl proslulý, leč nevyhovující sál, kde svého času koncertoval Beethoven i Smetana a kde se v únoru 1840 konal první český ples.
Sokolům se tam však nelíbilo. Neudržovaná budova čpěla vlhkem a plísní.
Velkorysý Jindřich Figner přišel s řešením, které později přispělo k jeho hmotnému bankrotu.
Co provedl?
Rozhodl se, že ze svých peněz postaví moderní tělocvičnu.
Vybral všechny úspory, ještě se zadlužil a koupil spustlý letohrádek se zahradou blízko Žitné brány v tehdejší Mezibranské ulici, v nynější Sokolské.
Přiměl předního pražského architekta Ignáce Ulmana.
To byl mimo jiné tvůrce prozatímního divadla.
Přiměl ho, aby takřka přes noc vypracoval projekt jednoduchého novorenesančního paláce, ovšem moderně zařízeného.
Ulman do něj vložil kromě rozlehlé trojlodní tělocvičny i byty.
Přestěhoval se sem Figner s rodinou a nadlouho i Tyrš.
Kromě toho tu byly i kanceláře, sprchy, vytápění teplým vzduchem, plynové osvětlení.
První pražská sokolovna dosud stojí při severojižní magistrále, ale její kvality utopené v okolní zástavbě už nikdo nevnímá.
Palác za 60 tisíc zlatých vyrostl podivuhodně rychle.
V červnu 1863 zakoupil Fignar pozemek.
Začátkem července sokolové brigádníci zbořili starý letohrádek, upravili terén, vykopali základy, pak nastoupili stavbaři.
A po půl roce, 9. prosince 1863, se už v tělocvičně konalo první cvičení.
Kolik bylo zakládajících sokolů?
No, byla jich kopa.
Jako hodně?
Ne, jako 60. Kopa. Taky bychom mohli tvrdit, že jich bylo 5 tuctů, popřípadě 4 mandele.
A ti začali cvičit?
Úplně poprvé.
No jistě.
Ve středu 5. března 1862.
Za 3 týdny na to došlo k jejich prvnímu veřejnému srazu na Střeleckém ostrově.
Právě tam si začali tykat a oslovovali se bratře.
Bratře, žádné sestro?
Naší nejstarší ženskou tělovýchovnou organizací byl tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Oficiálně ho pražské místodržitelství schválilo až 6 let po vzniku Sokola.
Zakládající schůze se konala v bytě Kateřiny Fignerové a starostkou se stala spisovatelka Sofie Podlipská.
Tak vítejte, družky, v čety se stavte. Na červeno-bílém praporu dnes znak slávy a síly nadšeně zdravte. Náš stříbrný lev se do výše vznes a vesele zavlaj praporec ten nad sesterskou láskou, nad rovností žen.
Takto pateticky byly budoucí sokolky vítány na svět.
Ale jejich spolek zůstal dlouho relativně samostatný.
Původní název si podržel až do roku 1912, kdy se stal ženským odborem Sokola pražského. Úplně začleněn do Sokola byl v roce 1921.
Podpor ležmo za rukama, vstyk, překot poko s klikem rychle, teď. Stoj spatný, předkročný, zákročný, úkročný, rozkročný, pohov.
Cvičenci a cvičenky, jakož sportovci vůbec, tedy aspoň někteří, poslouchají při tréninku jako hodinky, aniž vnímají, že košaté a přesné české tělocvičné názvosloví je z valné části dílem Miroslava Tyrše.
Do jeho času se, takřka výhradně, používalo německého velení.
Tyrš vzal do ruky Jungmannův slovník a podle něj začal německé tělocvičné názvosloví počešťovat.
První jeho část vytvořil už u Barthelmusu, kde byl vychovatelem, aby mu vesničtí kluci rozuměli.
Později v Praze mu pomáhala terminologická komise, jejímž předsedou byl básník Karel Jaromír Erben.
To už nebyl na tělovýchovné, ale taky na hasičské a vojenské názvosloví sám.
Ostatně pokusy o českou podobu německých termínů tu byly už před ním.
Ano, tak si dejme pár ukázek.
Postava jako noha zakončena.
Co by to jako mělo být?
Stoj spatný.
No, tak to se mohlo říct hned a nemuselo se tápat.
Rozetknutí noh.
To se ani neodvažuji specifikovat.
Unožení.
Ach tak.
A rozmrsknutí noh?
No, já bych si tipnul, že by to mohlo být roznožení.
Správně. A spojení lítek se stehny?
Ta lítka a stehna, ta patří jednomu a témuž jedinci?
Ano, je to dřep.
No jasně.
Všechny tyto jasné termíny vymyslel Tyrš.
A zvládl svůj úkol výtečně.
Ale vraťme se do doby, kdy se ve svém pražském hnízdě sokol teprve klubal ze skořápky.
V dubnu 1862 se uskutečnil první z později proslulých sokolských výletů. Vlakem se jelo do Veltrus, odtud účastníci pochodovali na Říp.
V první červnový den téhož roku se ještě ve starém sále Apola konalo vysvěcení sokolského praporu.
Tedy toho Mánesova.
A tam proběhlo první veřejné cvičení prostných i na nářadí.
Třeba, že Sokol vznikl jako organizace místní, pražská, připravovalo se už založení sesterských jednot v Jaroměři, Nové Pace, Kutné Hoře, Příbrami, Kolíně a ještě i jinde.
Po prvním roce v březnu 1863 se v Praze scházelo už 31 družstev a v září byl uspořádán první cvičitelský kurz.
V únoru následujícího roku se poprvé konaly šibřinky. Tak se napříště nazývaly slavné sokolské maškarní bály.
Staročeský název šibřinky Sokolové nevynalezli. Našel ho Miroslav Tyrš v Jungmanově slovníku.
Svým jménem na šibřinky zval Jindřich Figner. Sokolu by to policie nedovolila.
Tou dobou už v zemi existovalo 26 jednot, z toho 3 z nich na Moravě, v Brně, ve Valašském Meziříčí a v Kroměříži.
15. listopadu roku 1865, po krátké nemoci, nečekaně zemřel starosta Sokola Jindřich Figner.
Finanční poměry Fignerovi byly poslední dobou velmi špatné. Celé své jmění vložil do stavby Sokolovny a ještě se zadlužil na několikanásobnou částku. Počítal, že dluh splatí ze svého tehdejšího značného příjmu v pojišťovně a z nájemného Sokola. Ke starostem hmotným se připojili starosti rodinné. Během 3 let mu zemřel bratr, matka, otec, sestra a pak i otec jeho manželky.
Brzy poté, co velkodušný Figner do Sokola investoval všechny své úspory
a dokonce se, jak víme, zadlužil,
ocitla se jeho pojišťovna Nuova v nesnázích.
Zatímco ústředí v Terstu utrpělo ztráty řadou námořních katastrof, českou filiálku oslabilo vyplácení pojistek po těžkých povodních.
Figner se snažil postiženým pomáhat i ze svého.
Ale dostal se přitom finančně na dno.
Brzy na to byl odvolán z funkce ředitele.
A jak neštěstí chodívá v trojici, po ztrátě peněz a místa se dostavilo osudové ochoření.
Co se mu stalo?
Nevíme. Sám Figner tvrdil, že se zranil při nějakém skoku.
Po operaci otoku, která proběhla ale až po několikerém odkladu, došlo v jeho organismu k otravě krve.
Na podzim si pro něj přišla smrt. V říjnu byl ještě zdrav a 15. listopadu 1865 byl po smrti.
Byla mu tehdy 42 léta.
U lože umírajícího byl jeho budoucí zeť Miroslav Tyrš.
Figner pootevřel mdle očí svých, vyslovil mé jméno a stisknul mi ruku.
Napsal ve svých vzpomínkách Tyrš.
Promluvil jsem k němu několik slov útěchy. On ještě jednou pozvedl očí svých a jakoby říci chtěl, že naděje více není. Zamávnul rukou. Byl to poslední záchvěv životní. Položil jsem třesoucí se dlaň na srdce jeho. To srdce dobušilo. Nejšlechetnější srdce, které jsem poznal. Srdce, o němž až podnes myslím, že mu rovného není a nebude.
Tyrš, který byl dosud duší výletů a veřejných cvičení, připravil poslední rozloučení.
Byla to mohutná tryzna. Když v listopadovém pozdním odpoledni vykročil od Sokolovny smuteční průvod k Olšanům, všude svítily plynové lampy.
Pohřební průvod kráčel přeplněným Václavským náměstím, kde se nad stichlými zástupy nesl zpěv hlaholu, zpívajícího Mizerere.
Rudá záře pochodní a voskových svící, které nesly Sokolové, měnila pohřeb v přízračnou scénu.
Jan Neruda napsal v Národních listech.
Figner byl první, který dokázal, že také mezi námi může zrodit se muž, hotový obětovat vše, který v šlechetnosti své vyrovnal se nejšlechetnějším synům bohatých velkých národů.
Ale ještě také poznamenal.
Především leží nyní vše na spolku samém, aby Sokol nadále veden byl touže myšlenkou, kterou mu vdechnul první starosta jeho.
Takže teď to bylo všechno na Tyršovi.
Bylo. A neměl to zrovna lehké.
Problémy?
Řada problémů.
Mýlím se, když uvedu na prvním místě peníze?
Nikoli, ale svoje také odvedlo místodržitelství. Trvalo na přísném policejním dohledu.
Proč?
Protože Sokol měl v náplni nejenom cvičení v tělocvičně, ale i řadu branných disciplín.
Z programových stanov Sokola. Cvičení se v pochodu, v běhu i v poklusu, v přemáhání překážek v přírodě skokem, šplhem, útokem o tyči, tužení těla ve vedru, dešti i větru. Slovem vše, čemu již v tělocvičně pro obmezenost času i místa zvyknouti a přiučiti se nelze.
No a co? Monarchie mohla být jenom ráda, že její poddaní mají dobrou kondici.
Tyrš kromě toho prosazoval i šerm, zápas, plavání, veslování a také atletické a zejména olympijské disciplíny, jako je třeba pětiboj.
To všechno jsou ale záležitosti z gruntu nezávadné.
Takováto náplň sokolské činnosti byla podezřelá předem.
I když zakladatelé přicházeli též s jinými hesly.
V Sokole musí být odstraněny rozdíly stavovské, politické i náboženské. Členové musí mít pocit, že jsou si rovni, že jsou bratry.
Bratry v rovnosti, no nic proti ničemu.
Taky to ale mohli být bratři v brannosti.
Brannosti? Jakými slovy lze formulovat ono zmíněné již podezření?
No, třeba nevzniká tu vlastně české národní vojsko, zatím sice beze zbraní, avšak schopné jednoho dne?
No, to mohlo čím si zavánět, možná i nebezpečným.
Přesně formulováno, tak či onak, Sokol byl trvale na tapetě.
A co horšího, brzy... A typicky po Česku se Sokol názorově rozštěpil na dvě křídla.
Na turnery, kterým šlo hlavně o cvičení.
A na parádníky, vyžívající se v okázalých vlasteneckých slavnostech.
V rozporu s míněním zakladatelů snažili se krojovaní, ukřičení, za to vesměs necvičící bratři pokroku, obviňovat druhy z tělocvičen neboli bratry činu z národní vlažnosti, zatímco sebe prohlašovali za blanické vojsko.
Pořádali tancovačky, slavnosti, hlučné výlety, při nichž mávali prapory a vraceli se zmoženi pivem.
Fignerovi i Tyršovi šlo o vybudování apolitické, demokratickým duchem protchnuté organizace. V Sokolu spatřovali stělesnění antické ideje v zdravém těle zdravý duch.
Proto jim fangličkáři a hurá vlastenci strpčovali život na samý pokraj deziluze, ba rezignace.
Miroslav Tyrš budoval sokolskou organizaci bez odpočinku. Psal, studoval výtvarné umění. Marně se pokoušel o docenturu.
Pak roku 1869 jako blesk udeřila nemoc.
Bolest údů, časté křeče, nespavost. Nebyl schopen usnout ani na dvě hodiny.
V zimě 1870 napsal zesláblý Tyrš jednu ze svých předčasných závětí.
Vzdávám se úřadu svého. Loučím se ovšem zároveň se životem svým. Náčelník Sokola nesmí mrzákem býti.
Tehdy mu pomohl pobyt u Bodamského jezera.
Jenomže záchvaty depresí se v průběhu let vrátily v zesílené podobě.
Přicházely náhle, obvykle po neúspěchu, konfliktu, pracovním přepětí.
Ani blízcí mu příliš nevěřili. Leckdo ho považoval za hypochondra.
Krize pak dříve nebo později odezněla.
Do konce se roku 1872 oženil se svou žačkou a dcerou přítele Fignera Renatou, o 22 léta mladší.
Načež po odmlce se krize opakovala.
Ví se dnes, v čem mohla vězet příčina těch atak depresí?
To není jasné dodnes.
Ale osudovým mohlo být i samoléčení.
Jak to?
Pacientovi byl naordinován silný uspávací prostředek, řazený dnes mezi narkotika. Po chronickém předávkování chloralem se dostavují kožní choroby, poruchy zažívání, úbytek svalové hmoty, sešlost, ztráta kontaktu s realitou.
Všechny tyto projevy Tyrše v té či oné míře skutečně postihovaly.
Poté, co Sokol oslavil svoje 20. narozeniny, dočkal se jeho zakladatel vrcholu své vědecké kariéry. Byl jmenován mimořádným profesorem dějin umění na České univerzitě. Když však císař po mnohých průtazích jmenovací dekret konečně podepsal, byla Tyršovi profesura přiznána jen pod podmínkou, která ho zdrtila.
Ministr kultu ho žádal,
abyste se zřetelem ke svému novému postavení přerušil dosavadní styky s tělocvičným spolkem Sokol.
To bylo opravdu kruté.
Vždyť Sokol byl jeho dítě. Srostl s ním. Má se vzdát čeho vlastně? Více než 20 let úporné práce v tělovýchově anebo vytoužené profesury?
Zajel do Vídně k povinné císařské audienci, poděkoval za jmenování a vrátil se s plánem na léčení do Alp. Lékař mu doporučil pobyt v Etském údolí. Psychicky se cítil tak zle, že toužil být sám. Ani manželka Renata ho nedoprovázela. Od 20. července 1884 bydlel v malém hotýlku v Etzu. Podnikal dlouhé výlety, koupal se v horských jezerech, vracel se občas až v noci. Byl zamlklý, nervózní, často si utíral pot z čela, v zamyšlení bezděčně gestikuloval, měl pergamenovou pleť.
Domů psal vzkazy, které nikdo nechápal.
Pozdrav všem, kdož mě ještě znáti chtějí.
Ta slova paní Tyršovou vylekala. 6. srpna telegrafovala, že za ním jede. Den na to vyrazila.
V pátek 8. srpna,
a to už věděl, že žena je na cestě,
odešel Tyrš na ranní procházku.
Asi v 10 se vrátil, vzal si deštník a nalehko oblečen opět zmizel.
V šatech nechal dopis pro Renatu, prý, později se už o něm nemluvilo.
Ještě ho spatřili na nádraží v Ropenu, kde čekal na vlak.
Kam měl namířeno, když se měl setkat se ženou?
Nastoupil, aniž si koupil lístek.
Poslední stopa. Blízko Etzuho po setmění potkala u řeky Áchy jistá žena. Neodpověděl na pozdrav, jenom pro sebe podivně gestikuloval.
Už se nevrátil. V sobotu dorazila Renata. Do pátrání se kromě četníků zapojili obyvatelé okolních vesnic. Zničená paní Tyršová se 15. srpna vydala domů. Teprve po 2 týdnech od zmizení 21. srpna 1884 spozoroval místní rybář při břehu Áchy dravou vodou znetvořené lidské tělo. Identifikace potvrdila totožnost mrtvého. Hypotéza, že 52-letý zakladatel Sokola zahynul nešťastným pádem ze skály, zůstává milosrdným tajemstvím i otevřenou otázkou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.